Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji govorimo o tome šta je potrebno da mladi bez roditeljskog staranja što bezbolnije prođu put osamostaljenja, te koliko im na tom putu pomaže okruženje u kojem žive. Do posla i svog stana mladi teško dolaze, posebno u društvu u kojima su veze i preporuke presudni faktor za dobijanje posla. Društvo, poput bosansko-hercegovačkog, crnogorskog ili srpskog, mnogo ne mare kako će djeca bez roditeljskog staranja proći na putu osamostaljenja, te da li će bolje uslove potražiti negdje van granica svoje zemlje. Šta o tome misle njihovi vršnjaci iz Doboja, Užica i Podgorice, poslušajte u narednim minutama. Prvo idemo u Doboj, a priču ima Arnes Grbešić.
Nada Pančić ima 18 godina i odlična je učenica Srednje medicinske škole u Doboju. Planira da ove godine upiše stomatološki fakultet. Ona je odrasla bez roditelja u prijateljskoj kući u koju je smještena kao beba. Kaže da se tokom pohađanja osnovne i srednje škole nije susrela sa bilo kakvim oblikom stigmatizacije zbog odrastanja izvan porodice.
Apsolutno, to nema nikakve veze sa mojom situacijom. I djeca su stvarno, mislim, bare moje godište, apsolutno ne gleda na to kao na nešto čudno. Svi su jako radoznali kada je to u pitanju. Svima je jako drago što postoji takva jedna kuća u kojoj djeca tako mogu da žive i stvarno nikom nikad to nije bilo nešto čudno, kao ni meni.
Maturantica medicinske škole kaže da će joj tokom nastavka školovanja financijski pomagati Marlies van Hoven, holandska državljanka koja je prije 18 godina osnovala prijateljsku kuću u Doboju, kroz koju je do sada prošlo 51 dijete bez roditeljskog staranja. Ističe i da u bosansko-hercegovačkom društvu do sada nije osjetila veću podršku koju ne očekuje ni u budućnosti.
Za djecu kao što smo mi, koja žive u tako timama reći kućama koji nisu usvojeni, ja mislim da oni apsolutno kao ni do sad, tako ni u narednom periodu neće apsolutno nikakva prava da daju niti da pomažu bilo kom smislu. Tako da mislim da je apsolutno društvo nezainteresovano za takve slučajeve.
Ovo mišljenje dijeli i mladi ljudi iz Doboja koji navode i da je odnos prema mladima u Bosni i Hercegovini, pa tako i prema onima koji su odrastali izvan porodičnog okruženja, poražavajući, govore studenti Sabo Blagojević i Edhem Hođić.
Prije svega država mislim da nije se pobrinula da makar odvoji neka sredstva za tu djecu, a društvo kao društvo pa uvijek osuđuje roditelje te što su ostali tu djecu samo i tako. Bez političke podrške je teško stvarno da mogu da se izbore sami za neko radno mjesto ili normalno. Nemaju nikakvog, eto, ono da imaju neku prednost pri zapošljavanju, kao što su djeca prije pogonjeni borac ili tako nešto. To je samo mrtvo slovo na papiru, ako u praksi teško.
Meni se čini da se takve osobe uglavnom odbacuju od društva, ne znam. Društvo je totalno nezainteresovano, jel, za sve. I to sve govori broj mladih koji odlazi iz države.
Mladi ljekar iz Doboja Nikola Mikić kaže da nakon završetka školovanja dobijanje posla u Bosni i Hercegovini zavisi od odgovarajućih preporuka na koju mladi koji su odrasli u privatnim ili javnim ustanovama za nezbrinutu djecu teško mogu računati.
Problem je što se poslovi i prilike dobijaju najčešće na preporuku, a ako nemate roditeljsku potporu iza sebe, onda je, nema ni te preporuke neke ozbiljne i niko vas ne uzme ozbiljno, tako da mislim da je veliki problem da ta djeca dobiju priliku pravo.
Državljanka Holandije Marlies van Hoven, u čijoj prijateljskoj kući odrasla Nada Pančić s početka ove priče, kaže da se uvjerila na primjeru kako ih naziva svoje djece, da za njih nakon punoljetstva ne postoji nikakva društvena podrška.
Imam ja već 4-5 u inostranstvo, što su otišli odavde. Djevojčica jedna radi ovdje u Doboj u kafana kod benzinske pumpe. Ona je tehničar elektroenergetika, ali radi na benzinski. Tražimo mi smo predale zahtjev u elektrodoboj, tu je radila praksa da ih primi, ali niti odgovor, niti posao nema. Oni moraju imati nekog iza sebe da se samostali, da može živjeti u svoj stan, da ima primanje. Moje djece su ko sve ostale djece, nema to ni prednost, nema sluh, ni žašta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dom za djecu i omladinu Petar Radovanović u Užicu postoji čitavo stoljeće i kroz njega su do sada prošle stotine i stotine mladih bez roditeljskog staranja iz cijele Srbije i regiona. I nakon punoljetstva, dok se još školuju, mladi ostaju u domu. A kakva je njihova sudbina, ali i planovi za budućnost, poslušajte u prilogu Novke Ilić.
Desetak mladih u Užičkom domu je punoletno. Ostali su tu jer studiraju u Užicu. Među njima je i Silvana Mitrović iz Arilja.
Imam 21 godinu, studiram u Pedagoški fakultet za vaspitača. U dom sam došla 2005. godine. Bilo mi je zastrašujuće. Imala sam baš onako loše detinjstvo.
Šta planiraš? Gde ćeš da živiš?
Pa ima vremena, ja sam uporna i baš sam onako snalažljiva. Normalno da ću na vreme krenuti da razmišljam o svom životu, kako ću, šta ću, jer stvarno ne bih volila da zavisim od nekoga.
Silvanina drugarica je Anđela Perović. Ima 19 godina, studira isti fakultet i ne interesuju je predrasude o domcima.
Rodom sam iz Crne Gore, iz Berana. Kao mala sam ostavljena dom, bijela, mladost. 2002. me usvojila porodicu u Stepojevcu, mene i brata. I to vremenom nije funkcionisalo. Krenuli smo da pravimo probleme i onda je centar shvatio da treba da nas razdvoji. Stepana su poslali u Niš, mene su poslali ovdje. Ja sam ovdje došla u dom 2013. godine. Mogu vam reći da sam se lepo uklopila vamo, pošto sam tako druželjubiva i ono, i svidjelo mi se ovdje. Upisala sam školu ovdje i onda sam se vremenom smirila. Shvatila sam da ako nastavim da pravim probleme, da će da me izbaci odavde, a meni se ovdje stvarno svidjelo. Nego ono i pubertet i hoćeš i ovo i duži izlazak i onda opet. Izabrala sam taj pravi put da treba da upišem fakultet, da sutra budem svoj čovjek, da ne zavisim ni od koga. Treniram kickboks i to me nekako čini srećnim.
Da li se plašiš trenutka kada iz doma budeš morala da izađeš?
A sad kad bi bilo, plašila bi se, ali s obzirom da to za 4-5 godina da će biti još zrelije, svi mi gledamo pozitivno i umemo da se izborimo za sebe.
Socijalna radnica Jasmina Tasić u ovom domu radi 35 godina i objašnjava nam da korisnici doma mogu ovde ostati i posle punoletstva, ukoliko su na redovnom školovanju ili dok se ne snađu za posao i mesto stanovanja.
Oni ostaju ovde dok se ne osposobe za samostalni život, odnosno dok ne završe školovanje redovno i dok ih mi ne osposobimo za život po izlasku iz zaštite. Po zakonu o socijalnoj zaštiti naši korisnici imaju mogućnost da ostanu u domu do 6 mjeseci, odnosno do godinu dana, dok se ne snađu, dok im se ne pronađe zaposlenje i mesto gdje će stanovati.
Jasmina nam kaže i kada mladi napuste dom, prati se njihov životni put.
Mi ih pratimo i oni prate nas. Oni se vraćaju ovde. Oni imaju porodice, imaju decu, imaju brakove. Nisu oni svi uspešni, manje više. Snašli su se u životu. Vrlo je malo onih koji su otišli baš nekom stramputicom.
Ranije je postojalo mnogo više predrasuda kada su domska deca u pitanju. Danas domci mogu biti primjer u ponašanju. Rekla nam je Jasmina Tasić, socijalna radnica Užičkog doma za decu i omladinu bez roditeljske brige.
Došlo je do promjene čak i razloga smještaja naših korisnika. Ovo više nije dom za decu bez roditelja, kako je ranije bilo. Uglavnom sada deca imaju roditelje, ali su to disfunkcionalne porodice. Moj utisak je da tu više nema predrasuda, ali što se tiče njihovog nekog zapošljavanja, nalaženja mesta gdje će stanovati po izlasku iz doma, apsolutno nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Mladi Podgoričani smatraju da niko ne treba nositi etiketu zato što je drugačiji, posebno u slučaju kada neko odrasta bez roditeljskog staranja. Smatraju da država treba mnogo više uraditi da bi put ka osamosteljenju bio mnogo lakši. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Crna Gora ima samo jedan dom za djecu bez roditeljskog staranja. Dom Mladost u Bijeloj kod Herceg Novog, u kome u prosjeku svakodnevno boravi oko 100 štićenika. Na osnovu slova zakona, kada napune 18 godina, ova djeca, odnosno mladi ljudi, treba da napuste dom. To je jedino utočište koje su tokom života imali. Podgorički studenti i gimnazijalci pričaju da se nikada nijesu sretali ili imali bilo kakav kontakt sa ovom djecom tokom školovanja, studiranja, na izletu, ekskurziji, u pozorištu ili u kafani. Za djecu štićenike doma u Bijeloj čuli su, objašnjavaju nam Dragana Spasojević i Ksenija Kovačević, studentkinje iz Podgorice, kada je neka dobrotvorna akcija ili uoči Božića, kada se društvo angažuje i nose im poklone.
Treba mijenjati mentalitet, da se nagledaju te razlike, da se nagleda njih na takav način, kao da su mnogo drugačiji od ostalih.
A vi, kako je vaše razmišljenje?
Nisam se susretala, ali mislim da generalno u našem društvu postoji etiketiranje. Pa i za takve stvari na koje oni nisu mogli da utiču, ipak postoji etiketa da je on možda malo manje vrijedan nego neko prosječno dijete koje je odrastalo u familiji. Ili polaze možda od toga da takvo dijete ne može da pruži na najbolji mogući način neko, kao neko koje je odrastao u porodici.
Recite mi, je li društvo dovoljno posle 18. godine oslobađa tih etiketa različitosti?
Mislim da ne. Mislim konkretno za našu sredinu ne. Za Crnu Goru ne sigurno.
Što mislite, što su njihove barijere? U društvu, u kafiću, na poslu, bilo gdje?
Mislim da mladi ih ne gledaju na taj način, da su im jednaki normalno, ali da kroz poslove i kroz neko stručno osposobljavanje da nisu jednaki, zato što misle da vjerovatno ta djeca nisu možda ni odgojena na pravi način, na to mislim.
Aleksa, maturant Podgoričke gimnazije, smatra da država Crna Gora ne čini dovoljno za djecu odraslu bez roditeljskog staranja, iako bi ih, kako smatra, mladi ljudi veoma rado prihvatili i integrisali u svoje redove.
Mislim, ne bi trebalo da budu, ja nisam iskreno upoznao, ali ne bi trebalo da budu, oni su svi isti kao i mi.
Da li mislite, oni nakon 18. godine života, to su tu negdje vaše godine, treba da napuste i taj jedini dom koji imaju?
Ako nemaju gdje drugo odu, ne bi trebalo da napustaju.
A da li društvo čini dovoljno da te mlade ljude integriše u svoju zajednicu?
Ne čini dovoljno kako bi trebalo, tu i država treba pomogne, ali to nije slučaj.
Koliko je crnogorsko društvo spremno da djecu iz doma Mladost u Bijeloj na pravi način prihvati? Aleksandra Drašković sa Fakulteta političkih nauka.
Mislim da, ne znam, da nemojte toliko dovoljno uslova kako bi njima omogućili neki ljepši život, a mislim da nekim drugim inostranim državama mislim da bi. Ne zato što se ne gore, ali mislim da stvarno ova država treba da pomogu im bar neki korak dalje, da eto, stvore sebi bolji život.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podrška društva mnogo bi značila 22-godišnjem mladiću iz Sarajeva, Aldinu Omeroviću, nakon završetka studija ekonomije. On je trenutno sa još 6 mladića smješten u kući za mlade, koja djecu bez roditeljskog staranja priprema za samostalan život. Ovaj nesuđeni košarkaš, zadovoljan je životom u kući za mlade i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, kaže da mu prelazak iz doma u kuću nije predstavljao veliki problem.
Jedna od prednosti te kuće je naš budući samostalni život koji nas čeka. Učimo se nekim stvarima koje će nam trebati tokom našeg života nakon odlaska iz te kuće.
Koliko ti je društvo pružilo šanse? Evo, kakav je odnos inače društva kad kažeš da si dijete iz doma?
Prvi, drugi, treći razred, ne sjećam se ti neke stvari, ali iz godine u godinu, neki od 5. 6. razreda, ono, malo je bilo čudno, ono, malo smo gledali s nekim predrasudama, on je djeca iz doma, kakav je, šta je, kakva sta djeca iz doma, od strane nastavnika bio sam prihvaćen kao i svako normalno dijete, što odraslo biološkim porodicama. Prvenstvo, ja nisam htio da dozvolim da me neko gleda drugačije, kao da sam neko, po navodnim zadnjim, otpad koji odrasta, eto, u domu, za koji se država brine, eto, da čisto završi školu, nisam htio da dozvolim da me tako ljudi gledaju, a sad su oni to primijetili da se ja obhodim kao dijete koje odraste u biološkoj porodici i da imam kapacitet da mogu završiti srednju školu, da mogu završiti fakultet, da sam u nekim stvarima bolji od njih, da su oni nekim stvarima bolji od mene, naravno. Smatram da niko ne treba da ima predrasude o takvoj djeci.
Pošto je veliki broj ekonomista nezaposlen, teško je doći do posla, teško se osamostaliti, kakvi su tvoji planovi, kakva su tvoje očekivanja?
Prioritet je da završim sada fakultet. Što se tiče posla, naravno neću čekati da mi ili direktor ustanove da koristim tu situaciju, da kažem, eto, direktor, ja sam završio fakultet, mislim da je red da se sad ime nađe posao, jer ja imam prednost jer sam odrastao u domu. Naravno, želim to gledati, želim da svojim nekim trudom, zalaganjem dođem do posla. Da prije svega ja sam potrudim za svoju neku budućnost, za svoj to neki posao, naravno, ali isto tako da budem iskren, naravno, oslonit se jednim dijelom malim i na direktora da mi pomogne u toj potrazi za posao.
Bio je ovo razgovor sa mladićem Aldinom Omerovićem, studentom ekonomije koji trenutno živi u kući za mlade.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U U nastavku emisije govorimo o diskriminaciji autističnog dječaka iz Rudog, Slavka Mrševića, koji uprkos preporukama niza institucija ne pohađa srednju školu jer mu to uprava škole ne dozvoljava. Priču iz Rudog donosi Alen Bajramović.
2015. godine Slavko Mršević upisan je u prvi razred srednjoškolskog centra u Rudom i obrazovao se za zanimanje saobraćajni tehničar. Prolazne iz pojedinih predmeta i dobre ocjene dobijao je u prvom polugodištu, ali one mu na kraju nisu zaključene. U drugom polugodištu nije ni ocjenjivan, a autističnom dječaku ubrzo nije dozvoljeno da dolazi u učionicu.
Volio bi da se ponovo vratim u školu, nedostaju mi drugovi, svi oni mogu da idu u školu, samo ja ne mogu. Da sam došao na časove u drugom razredu, profesori bi zvali policiju.
Otac dječaka Nenad Mršević.
Kad je došao u školu, oni su mu rekli da više ne dolazi, da nije učenik te škole. To je nas kao roditelje zaprepastilo. Mislim, bez ikakvog pisanog dokumenta, bez ikakvog akta, oni su odlučili da njemu onemoguće pravo na školovanje.
Od tada do danas porodica Mršević traži pomoć institucija. Škola odbija njihove preporuke, a Slavko dolazi pred zgradu kako bi barem vidio svoje drugare. Na zahtjev škole Slavko je nekoliko puta upućivan na stručnu komisiju za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Foči, koja je svaki put potvrdila da mu se treba omogućiti nastavak redovnog školovanja uz maksimalnu podršku pedagoga i nastavnika. Javno zastupanje učenika uz saglasnost njegove porodice preuzeo je Bojan Bajić, Ruđanin koji trenutno živi u istočnom Sarajevu i radi u Sarajevu.
Sve institucije su dale pozitivne preporuke za Slavka. To je prvostepena ljekarska komisija rekla da on treba nastaviti redovno školovanje po prilagođenom nastavnom planu i programu. Pa je onda Republički pedagoški zavod na isti način pojašnjavao školi kako se vrši prilagođavanje nastavnog plana i programa. U toj fazi Ministarstvo prosvjete i kulture je stalo na stranu Slavka jer je izdalo jednu preporuku da Slavko treba imati asistenta u nastavi. Pa je prosvjetna inspekcija bila stala na stranu Slavka. Jedino je dakle rukovodstvo škole to koje je donijelo nelegalnu odluku da ostavi dijete neocijenjeno i na prvom polugodištu i na drugom polugodištu, i to je u suštini uzrokovalo da mu nije zaključena ocjena, nije izdato svjedočanstvo i tako izgubio status učenika.
Borba sa sistemom traje već 2 godine.
Svi se slažu oko jedne činjenice, a to je da je Slavko spriječen da se školuje isključivo iz razloga njegovog autizma. Dakle, to je diskriminacija par excellence. Diskriminacija da neko ima autizam i da zbog toga onemogućen da ima status učenika. Tako su imali diskriminaciju Rosa Parks u Americi kad je bila rasna diskriminacija.
Okružno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba, bivšeg direktora i nastavnika škole, zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju, koji propisuje da je srednje obrazovanje dostupno svima u skladu sa sposobnostima pojedinca. Nenad Mršević.
To što je na sudu, to je evidentno dugotrajan proces i pitanje je koliko će on trajati. Akcenat je na tome da institucije donesu odluku prije suda da se izjasne o statusu učenika Slavka Mrševića. Ako se to ne desi, mi ćemo biti prinuđeni sigurno da tražimo neka alternativna rješenja. Da li će to biti odlazak?
Slavko Mršević.
Nadam se da će ministar Dane donijeti odluku da me ponovo vrati u moj 3. C razred.
Za radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Dijabetes je bolest modernog doba, od koje obolijeva sve više djece i mladih. Srednjoškolac iz Tuzle Dino Jahić obolio je od ove bolesti, a u razgovoru sa našom Majom Nikolić govori o svojoj borbi s dijabetesom, ali i sa zdravstvenim sistemom.
Posljednje 4 godine za gimnazijalca Dinu Jahića nisu bile ni malo lagane. Otkriven mu je dijabetes, koji je Dino prve 3 godine teško podnosio.
Pa ta borba kod dijabetesa i gledanja kako se drukčiji među školarcima, među drugovima, među ljudima, nije baš bila lagana. Na stranu, što doktor misle o meni, više je bilo šta drugari ili ljudi koji su o kome misle o meni.
No Dino upozorava mlade ljude da svakodnevicu koju žive nastoji izbjeći jer je i njemu promijenila život.
Igrice su najveći bili problem. Znao sam provoditi po 5-6 sati u kući za igricama, slatko, kola, čipsovi. Alergičan sam bio na čipsu, ali to me nije obaziralo jer tam mladci može sve raditi, jednom se živi.
Prijatelji u školi su mu vrlo brzo počeli pomagati. Dino se sam suočio s istinom, a i njegovi roditelji, no njemu je najteže pao odnos liječnika prema djeci.
Jer je svaka redeća riječ bila da bi on trebao još 2 kg smršaja, može još 4, pa možda još 1-6, pa je došlo do tog da sam sa 1,90 m visine došao na 60 kg težine, stalno sa niskim šećerima. Ne mogu hodati, sat vremena najviše što bi ja mogu napolje držati.
Dino kaže da se zajedno sa svojom majkom Indirom već prvi dan osjećao jadno u bolnici.
Prvi dan kada smo otišli u bolnicu, prvo što je rečeno, hoću da za godinu dana smršaš 20 kila, nije bilo kako se Dino osjećaš, jesu li dobro, kakav si inače.
U Tuzlanskom kantonu tek su jedan ili dva liječnika koja liječe djecu oboljelu od dijabetesa.
Roditelji u Tuzli i u cijelom Tuzlanskom kantonu boje se da kažu bilo šta ljekar, zato što je to jedan ljekar koji pregleda skoro cijeli Tuzlanski kanton, koji je jedini koji može dati inzulinsku pumpu koji će spasiti život. Ako nešto kažu, doktor njiho će imati loše mišljenje o njima, neće imati brigu, hoće li dati inzulinsku pumpu, neće dati. Jedan je bio moj drug u bolnici kojim sam odležao, kojim je odbijana inzulinska pumpa, čak i ako nije morala bolnica plati pumpu, nego je plaćena pumpa. Odbijen mu je pristup, dobro ima pumpu. Ta isti dječak se upravo bori za život, da li će imat noge i ruke.
Djeca oboljela od dijabetesa, suočena s teškom bolešću, doktore doživljavaju odjednom kao jedine prijatelje koji će im spasiti život.
Međutim, to je sve suprotno bilo. Svaki doktor, volila bi ga briga kak si ti osjećaš. On bi došao od 5-6 sati na dan radio, zamijenio bi ga neko, on bi očuo kući, on nema brige, on nema to zdravstveno stanje. Međutim, ti imaš. Svaki put kad dođemo, uvijek je bio konstantan strah od doktora šta će reći, kako će reći, hoće li te hospitalizirati. Naravno, 2 sata prije pregleda uvijek bi bar men bio šećer, visoka mislim i ostalo djeci.
Dino je danas uspješan gimnazijalac i košarkaš. Zajedno sa svojom mamom Indirom izborio se za inzulinsku pumpu koja mu je stigla iz Njemačke. Mnoga djeca i mladi pravo na ovu pumpu ne mogu ostvariti, iako je to samo administrativna procedura i dobijaju je primarno djeca koja imaju takozvane veze. Ravnopravnost djece čak je i u ovom slučaju zanemarena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladi, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Poljoprivredna škola sa domom učenika u Valjevu godinama dobija najviša priznanja u oblasti obrazovanja. Jedno od posljednjih i najprestižnijih zlatna je medalja Međunarodnog sajma obrazovanja Putokazi, koji se već 12. godinu održava u Novom Sadu. Više detalja poslušajte u prilogu Milene Kuzmanović.
U konkurenciji su bile škole iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Direktor ove škole Milan Gajić kaže za Radio Slobodna Evropa da je komisija ocjenjivala brojne segmente rada.
Imali smo 3 prva mesta, 2 treća mesta, 1 treće mesto iz opšte obrazovnih predmeta na književnoj olimpijadi. Zatim opremljena škola je nastavnim sredstvima, znate da je naša škola izuzetno opremljena i uređena. Znači mi jako vodimo računa da učavamo učenike da čuvaju životnu sredinu za neke buduće generacije. I u skladu sa tim, između ostalog, mi smo uveli standard kvaliteta rada ISO 9001 i 14001, tako da već od 2011. godine upravljamo i otpadom i kompletno zaštitom životne sredine.
Direktor Gajić je zadovoljan i saradnjom koju škola ostvarila sa sličnim školama u Finskoj i Norveškoj.
Mi smo imali 2 projekta sa norveškom školom iz Mušina, to je pokrenjena Norland iz srednje Norveške. Zatim smo imali saradnju sa finskom poljoprivrednom školom iz grada Kanusa. Prošle godine smo uspostavili saradnju sa Europeom, odnosno to je Europsko udruženje poljoprivredne škola, ali sa ogrankom iz Austrije, gdje smo bili posjetili 4 ili 5 poljoprivredne škola u Austriji.
Razgovarali smo sa učenicima koji su smešteni u domu učenika koji funkcioniše u okviru škole. Namirnice koje se koriste u kuhinji ovog doma proizvode se na školskoj ekonomiji.
Moje ime je Sara Trifunović, dolazim iz sela Tolić, smjer hortikultura, profesori koji mi predaju stručne predmete
Donekle su mi pomogli da se odlučim šta ću dalje da nastavim. To će najvjerovatnije biti zaštita bilja u Novom Sadu.
Mihajlović Jelena, 3.5, prehrambeni tehničar. I iz Popadića, kod Banja Vrujić, jedno selo. Pa planovi, želala bi da upiš tehnologiju, ako ne to, onda kriminalistički fakultet.
Da li će biti više posla?
Pa više zastupljen kriminal, iskreno, ako ćemo, gledamo. Poljoprivreda, mislim, ono, na mom selu rade ljudi.
Jel te pitaju tvoji u selu nekad za savjet neki?
Pa da, uglavnom ovo, ko šljiva, ovo, ja ono pomognem, kažem koja je dobra, koja nije, šta treba da rade, mogu da im pomognem.
Učenike brine gde će sutra naći adekvatno zaposlenje, ali i njihovog direktora Milana Gajića.
Ono što je jako dobro i što je raduje je da sve veći broj učenika, ali je to još uvijek nedovoljno, se vraća na svoja gazdinstva i to je upravo i mislim da treba da bude cilj naših škola, znači priprema učenika za nastavak dalje školovanja, a i ovaj, znači za svet rada prvenstveno i to rada na svojim gazdinstvima ili pošto nemamo poljoprivrednih dobara zadruga još uvijek formiranih onako kako nisu zaživjeli, onako kako bi to trebalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Vijeće učenika gimnazije Bihać među najaktivnijim je u Bosni i Hercegovini. Posljednja aktivnost bihaćkih srednjoškolaca bila je podizanje svijesti građana o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama. Kako to oni rade, poslušajte u prilogu Dženite Duraković, koja je na ulicama Bihaća zabilježila trenutak kada su mladi radili anketu o tom problemu.
Da li ste upoznati s terminom Narandžasti dan?
Narandžasti dan, nisam.
Pa Narandžasti dan je svaki 25. u mjesecu, to je zapravo dan kada se globalno diže hajmo reći pozornost neka na nasilje nad ženama i to se obilježava, kako sam rekla, svakog 25. od 1960. godine.
Svaka čast za vašu tu akciju, zaista je za pohvalu svaku i mislim podržavam to jer zaista sam protiv nasilja. Ja sam uvijek i bez ove ankete za žene uvijek bi stala u odbranu žene. Mako šta rekao nekoj ženi, ja sam uvijek za.
Znači da u javnosti vidite neki oblik, bilo kakav oblik nasilja nad ženom, vi biste stali u
odbranu i podhitno prijavila da zaštitim tu ženu.
Ja sam Elma Kiserović, drugi razred gimnazije, sam i aktivni sam član vijeća učenika. Dosta građana i ima tu neku fobiju od kamere, tako da dosta građana i koje je vidjelo da smo mladi, da smo učenici, nije se htjelo normalno odazvati na naša pitanja, međutim ovi koji jesu, većinom građani nisu znali šta je Narandžasti dan i naravno nakon što smo im objasnili, nadam se da sada znaju. Mislim, to je i bit ovoga da podignemo svijest o ovom danu i da na neki način obilježimo ovaj dan, da općenito ljude natjeram na neko razmišljanje kako o Narandžastom danu, tako i o problemu nasilja nad ženama koji je sve prisutan.
Ovako su članovi vijeća učenika Bihaćke gimnazije proveli 25. dan mjeseca marta. Uz anketiranje i razgovor sa građanima s ciljem podizanja svijesti o ovom problemu u kojem se rijetko govori, aktivnost je bila i humanitarnog karaktera jer su prodajom bijeli trakica sakupili sredstva koja su usmjerili za liječenje svoje mlade sugrađanke Derviše Fazlić.
Ja sam Irisa Nesimović, drugi sam razred gimnazije Bihać te sam član vijeća učenika gimnazije Bihać. Mi sprovodimo jednu akciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Prodajemo bijele vrpce koje je zapravo simbol tog dana, prodavali smo ih u našoj školi i akcija je dosta dobro protekla, sad prodajemo tu u gradu. Novac je prvobitno trebao biti doniran u sigurnu kuću Bihaću, odnosno u sigurnu kuću žene sa UNE. Međutim, shvatili smo da je zapravo prioritet naša sugrađanka Derviša Fazlić, pa ćemo ipak njoj donirati novac.
Kenan Kečanović, predsjednik vijeća učenika gimnazije Bihać.
Iako ne možemo napraviti neki veliki pomak, ali upravo tim nekim malim partikularnim stvarima možemo dovesti svijest i djelovanje građana na jedan određeni viši stepen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Bilo je to sve u ovosedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugumović.